Куток дзівосных гнёздаў салаўіных, капыльская радзімая зямля. Нідзе няма другой такой мясціны, дзе падпачыў душой і сэрцам я. Іду знаёмай сцежкаю лясною, смакую водар соснаў і бяроз. Тваёй, мой край, любуюся красою, ад прыгажосці радасна да слёз. Тут не адзін паэт расправіў крылы, тут юнакі трымалі лаўскі бой. Наш бацька Нёман людзям дорыць сілы, капыльская града нясе спакой. Майго натхнення стала ты крыніцай, і дзе б ні быў, к табе вярнуся я. Заўжды табой я буду ганарыцца, капыльская радзімая зямля. Капыльская зямля, капыльская зямля, ты ружа беларускага вянка. Няхай гучыць заўжды чароўная твая, у небе чыстым песня жаўрука.